Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja võiks öelda, et selle hooaja viimane saade on alanud. Miks viimane? No sellepärast, et vahepeal tuleb teha ikka väike, mitte niivõrd puhke kui võrd. Ütlen ausalt tervise lappimise paus ja no loodan, et kõik läheb väga edukalt ja kole hääl ilustab eetrit ka sügisest edasi. Pole midagi parata, kõik mis liigub, see kulub ja sellepärast mõned inimesed juba lapses saati jätavad mõtlemise maha, et äkki ajus midagi liigub, siis aju kulub. Ja kuidas sa kõrges eas sured ära siukese kortsus ja kulunud ajuga? Ei, aju pealispind peab olema sile nagu piljardi kuul. Muide kui piljardi kuul suurendada enam vähem maakera suuruseks, siis on ta palju krobelisem kui meie maakera oma mästike ja mägede ja muude nähtustega. Uudised. Luhanski juht. Vene väed sisenesid Severodonetski tööstuspiirkonda. See on siis see, mille kohta eile õhtul vist öeldi, et takerdusid edasi ei saa ja enne seda ütleb Luhanski juht, mitte temast kõrgemal seisev isik, kes võiks selle ümber lükata ja öelda kõike muud. Alar Karis, tuletan meelde, tema on Eesti Vabariigi president, ütleb, et erakorraliste valimistega ei tohi mängida. Mis on jumalast õige tähelepanek. See on muidugi viimane ähvardus, sellepärast, kes tahab oma tagumendi soojaks istutud tooli pealt korrakski üles tõsta, no mitte keegi. Las jääda nii, kui on, aga räägime muust, räägime, ähvardame, targutame, peasi, et midagi tegema ei hakata. Miks nii, kurat seda teab, aga sellel on põhjus ja saate sisse juhatava osa lõpupoole, ma ütlen selle põhjuse õndsalt ka välja. USA võib ajutiselt loobuda föderaalsest kütusemaksust. Enne ja ka see sobib saate esimese osa lõpuosaga. Koronast taastunud tööturgu võib hakata mõjutama sõda. Ma ei tea, mida siin nüüd silmas peetakse, aga üks sõda seda igatahes juba mõjutab. Kui sellest vähe on, siis no aitäh. Sõda Ukrainas hoogustub. Ja oma hoogustumisega, mida tema teeb? Tema põhjustab suurt segadust maailmas ja muidugi kaubavahetus Hiina ja Venemaa vahel kogub hoogu juurde täpselt samamoodi India ja Vene, isegi Eesti ja Vene, kuigi seda näha ei ole ja nii edasi. Selline on pilt meie rahvusringhäälingu järgi. Otse blogi Delfi esiküljel ütleb, noh, toob mängu Zelenskõi, kes on teatavasti Ukraina president. Venemaa reageerib Ukraina aktiivsusele väga närviliselt. Selles on loogika. Kui keegi ikka põmm teeb, siis teine pool muidugi ei jää tuimaks. Aga noh, selle loosungiga ei ole hetkel meil siin Eestis küll mitte midagi peale hakata. Narkoprokurör üritas kaht meest valeabil kokku 30 aastaks vangi sokutada. Palju õnne! Siin ei ole midagi, siin tuletame meelde, milles kirjutas Katrin Lust Postimehes ja mitmetest muudest analoogilistest nähtustest. Ma ei räägi siin isegi Andres Raidi sõnavõttudest Assar Pauluse teemal, sest seegi on niisugune, et tundub, et riigisaladus on oma halli loori sinnagi peale visanud. Krüptomaailmast on kadunud triljonid. Kas põhi on seekord kätte jõudnud? No milleks selliseid asju küsida? Võtame parem õilsa laulu. Ei mäletagi, kes selle tegi. Igal juhul seal oli refrääni lõpus õilis hõige. Noh, eks näeme. Ja küllap midagi me nägimegi. Seksikas nurrumine, Ukraina nooruslik propaganda irvitab Kremli vanameeste valede üle. Jah, tõe ja vale joon on siin paika pandud. Leedu lõikas ära eilse seisuga kogu Kaliningradi kaubaveo transiidi Venemaa oma. Mille peale Venemaa esitas noodi, et kui see pull ei lõppe, siis nemad on valmis oma huvisid kaitsema. Täna on siis Leedu lõikas ära pool Kaliningradi kaubavedu ja Venemaa lubab vastu samme. Arvestades, et Leedus on NATO lennukid, tead, põhimõtteliselt ma ütleksin selle peale, et hea on laiata teiste jõu arvel, aga isiklike suhteid see ei paranda, sest see kutsikas, kelle selja taga olid suured poisid ja kes õrritas ja mõnitas möödujaid, et suured saaksid kakelda, selle nägu võib ju ka meelde jääda, eks ole? Mõtteid Eesti kohtusüsteemi pinnapealsusest ongi Postimehe ülemises reas ja see ongi Katrin Lusti kirjutet. No, igal ühel kahtlemata võib tekkida sellest oma arusaamine, oma arvamus, oma seisukoht, aga lugege igaks juhuks läbi, sest ongi see, vaata paber, see on jõud ja tegelikud olud nagu ei loo. Omal siukene jama kaela peal praegu kohtuga. Aga eks näeme. Ja nüüd siis lubatud selle kõige hirmsama juurde, selles kirjutas makroskoop, õigemini makroskoopis kirjutati sellest. Ja selle pealkirja oli, kehtiv maailmakord laguneb koost. Endised maailmavalitsejad teevad kõik, et oma positsioone säilitada. Ma lugesin seda. Esiteks nii nagu tavaliselt kiiresti, et kas on ka midagi öelda. Ja siis lugesin veerides nagu esimese klassi laps ja võrdlesin seda sellega, milliseid vandenõuteooriaid minu kortsus aju läbi on lasknud ja leidsin, et siin on palju sarnaseid jooni ja tunnetasin, et see suure tõenäosusega ongi nii. Välja on siin toodud punktid. Vana korral valitses ressursside üle rahandus. Nüüd on rollid vahetumas ja uues maailmas valitsevad ressursid rahanduse üle. Seega ühel hetkel, nagu ma mõistan, saadakse aru, et sul võib olla miljon, aga teise kuti 2 kilo kartulit lööb selle üle, sest sul ei ole selle miljoniga tõesti mitte midagi teha, kui sulle selle eest süüa ei anta. Selle sama lause lõpp ehk siis tervikuna kõlab see nii. Vanakorral valitses ressursside üle rahandus, nüüd on rollid vahetumas ja uues maailmas valitsevad ressursid rahanduse üle. Me ei saa end nappusest välja trükkida. Eks mõneti väärastunult väljendab seda ka rohepööre. Aga rohepöörde taust ja see, mis peaks toimuma, et niimoodi roheliseks pööraks, see näib olevat liiga verine ja liiga energiamahukas. Teine punkt. Valuutade ja võlgade ümberjagamine ei peata maailma korra. Raiskamine on kasv prügila majandusmudeli kokku varisemist. Jah, see on see, mida ma tajusin ka, et siin miski asi pöörab külge, midagi jagatakse ümber. Britid ne tahavad enda juhtimisel muidugi Ukraina ja Baltikum ja keda kõik võtta uude Euroopa Liitu. See kõik on turgude ümber paigutamine, ilmselt lähtudes teatud kaupadest. Lõpeta raha ja võla pakkumine ja globaalne kasvu kord laguneb koost. Jah, kui sa enam põhku juurde ei trüki, jääb vana masin seisma. Ja mis siis, et 99% sellest põhust on 1% põhuhaldajate käes, süsteem seisab ikka. Riigid, mis ei suuda kohaneda finansialiseerumise ja globaliseerumisega, selle lõpuga lagunevad koost. Igal riigil on võimalik valida, millist teed mööda minna. Ja kui mull viimaks lõhkeb, kukub SKP ja suhe läheb lõhki. See tuleb lingiga kenasti saate juurde. Enjoytage nii, et no muidugi te võite juba enne seda hõisata, see ei ole nii. Mina kogun raha panka, mis siis, et väljapool panka kõik hinnad kasvavad ja sinu raha väärtus kukub pangas kolinal just nagu 30 aasta eest. Aga täna on meil 21. tulka päeva 1443, 21. juuni 2022, 22. Sivan 5782, 21. Leedo 10235, seda eestlase ahnust. Ja juuliuse päev 2,459,746. Kui me taas oleme seotud nii või teistpidi Nõmme raadioga, kes räägib, kes kuulab, on kõik need arvud palju suuremad. 1839. aasta Kuressaare kreiskool korraldati ümber kõrgemaks kreiskooliks, mille nimeks sai aadli kreiskool. Eks meil võiksid ka olla eliitkoolide asemel aadlikoolid, siis oleks palju naljakam. 1856 Haapsallu saabus Tsarevits Nikolai Aleksandrovits. Minge kõndiga Haapsalus ringi ja otsige üles need asjad, mis tema visiiti aktiivselt ja ilusti meenutavad. 1940 toimus niinimetatud juunipööre, kukutati Jüri Uluotsa valitsus, selle asemel pandi Johannes Varese valitsus. Ja mitmel pool tekitati pärast seda ka 21. juuni tänav. enam neid tänavaid ei ole. 1940 Nurjus vähemusrahvuste kultuurialalt valitava riiginõukogu liikme valimine ei ole vaja. 1982 sündis prints William, Walesi printsessi Diana ja prints Charlesi esimene poeg. Palju õnne! 1996 Tallinna linnakohus mõistis Tiit Pruuli, Marek Strandbergi ja Agu Kivimäe rubla müümises õigeks kuriteo koosseisu puudumise tõttu. No seda oleks võinud kohe alguses peale teada, et üheski koodeksis ei ole paragraafi, mis käsitleb rublade müüki, kurat teab kellele, kurat teab kui suures koguses, eks ole? No kohtuasi läbis kõik kohtuastmed, eks kõik vangutasid pead ja ei saanud aru ja aasta lõpus kinnitab ka riigikohus, et kohtualused on süütud. No tähendab selle sama 1996. aasta lõpus kinnitaski. Vaat niisugused sündmused on läbi aegade toimunud ja... Ja sellega on saate esimene osa otsa saanud. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios. Üksi! Võiks öelda, et täna on hooaja viimane saade ja viimases saates võiks ju teha ka nii, et lõpp oleks pauguga ja lootustandev. Täna on stuudios paljude vana tuttav, ilus inimene... Ja tema on siis Katri Ristal. Tema on vedanud saadet, mille nimetus mulle ei kippunudki meelde jääma, aga mulle jäi meelde oma suhtumine sellesse saatesse, mille võib kokku võtta professor Higginsi kõva röögatusega. Miks pole naine nii loodud kui mees? Ja see oligi see, et mina olengi naine. Tähendab, mitte mina ei ole naine, vaid tema on naine ja seletab naistele, et julgega olla naised. Ja kui vajada, seletab ära ka, miks pole naine nii loodud kui mees, mille üle ma olen muide loojale üdini tänulik. Aga hakkame pihta. Katri! Tee nüüd ots lahti, ma ütlesin midagi segast, mis siin kirjeldas, vaidle vastu või anna hoogu juurde.
Ja, no ma ütlen alustuseks tere. Nii.
Sa olid jõkka aega kadunud, millega tegelesid? Ma saan aru, et ühel hetkel, noh, kord nädalas vedada kenakene tunnikene välja on koormav, sest ega siis naine pole loodud ka kui töö hobune, et peab suutma kõige muu kõrval teha veel kõike.
Mm-hmm. See on väga õige, millest sa just räägid. Et mina vahepeal läksin ülikooli ja siis tegelikult selguski, et ei saa ennast ikkagi ribadeks kiskuda, sest... Tõepoolest naine pole loodud nagu mees ja ei saa väga lineaarselt kogu aeg tormata eesmärgi suunas. Et tuleb natukene tunnetada ja kuulata, mida su keha teeb ja mis see elu sinu ümber ütleb ja sellest lähtuda.
Tuleb käsitleda olusid ja ega tegelikult iga mees ka kord nädalas tunnikest välja ei vea. Seda ma olen näinud oma silmaga, sellesse ma usun. Selleks peab olema natuke teissugune elukas, et no jah, on nagu on. Sa käisid ülikoolis, mis asja sa siis seal... Lasksid endale õpetada.
Mm-hmm. Ja lasksin endale õpetada, tead väga palju põnevaid asju. et mina olen ju õppinud joogateraapiat ja teinud igasugust sellist jooga asja ja õppinud erinevaid metoodikaid siin naise keha, kas siis treenimiseks või naise eest hoolitsemiseks.
Tähendab, naine liigub ühekülgselt ja selleks on vaja natukene joogat. Sa oled seda õppinud, lähme edasi.
Ja siis ma sain aru, et mul on sellest puslest on üks tükk nagu puudu. Ja ma läksin õppima füsioteraapiat. Täitsa kohe ametlikult ülikooli õppima füsioterapeudiks ja tänaseks ma olen seda nüüd 3,5 aastat muudkuaga õppinud, ametlik selline õppimise osa on meil läbi saanud, jäänud on praktika ja lõputöö, nii et ma tegin oma viimase eksami kohe, võiks, ma ei tea, millal see saade nüüd läheb meil eetrisse, eks ole, aga umbes nädal tagasi ja mida see õppimine mulle andis, oligi need sellised puuduvad lülid, et kui ma muul juhul, ütleme, et just kui me räägime nagu kehast ja sellisest, ütleme, nagu harjutusvarast, eks ole, et siis ma ju teadsin, et on olemas üks, et jube head harjutused, eks ole, mingisuguste olukordade nagu leevendamiseks või keha tervendamiseks, Aga siis järsku, kui ma hakkasin väga sellised põhjalikult õppima anatoomiat ja füsioloogiat ja kinesi...
7. klassi õpik tuleb mul kohe põmm silme, et
wow,
inimese no... anatoomia ja füsioloogia.
Kuule, minu ajal ei õpetatud sellised asju koolis, vähemasti mitte 7. ega ka mitte 12. klassis. Ja vaata, siis ma sain järsku aru, et sellepärast need harjutused toimivadki, et inimese keha niimoodi toimibki. Et no vaata, mul oli vaja võibolla ringiga sinna jõuda, eks ole, et sellest
no, kõigest nagu aru saada. Siin ei saa süüdistada ka, et sa omal ajal suhtusid pealiskautsuse ja põlastusega nimetatud teosesse.
No,
kui seda ei olnud, siis ei olnud.
Jah, mina muuses ei mäleta, et ma oleks 7. klassis midagi nii põhjalikult õppinud.
Ei,
aga vähemasti minu...
Oli.
Minu arstidest vanemad, üks neist tõenäoliselt keeras hauas ringi, aga teisel olid ikkagi pisarad silmas, kui ma käisin tagast nõu küsimas. Ja talle enne eksameid ette kandmas.
Eks ta niimoodi ole? Vaata, paljud teadmised vananevad. Võetakse õige mitmete asjade suhtes uued seisukohad, võibolla käsitletakse asju pealiskaudsemalt, võibolla lihtsalt muudetakse protseduuri nimetus niisuguseks, et enam keegi kurat ei saa aru, mida siis kellele kuhu ja kuidas tehti.
Jaa, no ja vaata, kui sa mõtled, et isegi See oli nüüd paar aastat tagasi, või äkki tänaseks võibolla 5 aastat tagasi, kui avastati inimese kehast uus organ. Tegelikult nagu nimetati mesenteerium, ehk siis selline siin kõhupiirkonnas meil üks, noh, muul juhul teda vist peeti mingiks sidekoeks lihtsalt, aga siis järsku avastati, et vaa, et ta toodab hormoone. Ja ta väga jõuliselt sekkub meie immuunsüsteemi, ehk et see toimus alles praegu. Et kogu see anatoomia ja meie keha toimimine, me tegelikult oleme ausad, aga me ikka väga palju ei tea. Ja mis mulle seal ülikoolis hästi meeldiski, oli see, et noh, mida ma kartsin, oli see, et ma lähen ülikooli ja siis mulle öeldakse, et noh, võt maailm on selline. Ja nüüd õppi selgeks ja tule eksamele ja vasta ja siis sa saad...
Saan vasakule, saan paremale on patt.
Jah, ja siis, ja kui sa nüüd nii vastad, siis sa saad 5, eks ole, või A. Ja kui sa nii ei vasta, siis noh, mine vaata asi uuesti üle, eks ole, tule tagasi. Aga mis mulle kõige rohkem meeldis oli see, et Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud väga suures osas nad kõik ütlesid, et jaa, et see on nüüd tegelikult see, mida me nagu õpime, Ja uuringud on sellised ja ega me tegelikult väga täpselt ei tea. Ja see oli nagu nii vabastav, et sa ei pea nagu teadma, et 2+2 on 4, eks ole, sest tegelikult on võimalus, et ta on ka 5 või võibolla hoopis tükis 7, eks ole, et see on nagu hästi, hästi vahva.
Oi ja isegi mul tuleb meelde, et see side, kude ja värk, seda hirmsat nimetust ei kasutatud, olevat kuidagi pidi seotud hormoonidega või millegagi, aga kuidas täpselt seda pole veel uuritud?
Mm.
Samas kui minna kuhugi sügavamale, siis mingisuguseid vihjeid sellele, tõsi, mitte eestikeelsetes videotes, ma olen kuulnud seoses Egiptuse hauakambrite ja tontea millega.
No võt, miks ole?
Nii et vanal hallil ajal võibolla teati nii mõnegi asja toimimisest, aga siis nimetati asju ümber ja siis unustati ja siis tulid uued rohud, nii nagu oli meil ju looduslikke raviviise igasuguseid, aga kui Rockefeller avastas, et kõike seda saab teha naftast, siis pandi alus ravimitööstusele ja tööstuslikule ravimisele, kus inimene oli ka siukene asi, millele tuli anda sinist, rohelist või punast tabletti, mis peab mõjuma, kurat võtaks.
Ja vaata, kui sa praegu, nagu ütleme, see lähenemine, mis on minul ja mis tegelikult on ka füsioteraapias üldiselt, ja noh, minul kui siis, noh, ma nimetan ennast nagu laiemalt võibolla siis naise tervise terapeudiks, on ikkagi see, et igasugune ravim ja hoidku nüüd jumaleks ole operatsioon, on nagu tegelikult viimane lahendus. Et enne seda meil on äärmiselt palju võimalusi endaga tegeleda ja just vaata see, mis sa ütlesid, et see, mis on kas sealt kusagilt hauakambrist või mingitest erinevatest...
No viitedega ma ei saa ju ka kõigest aru, ma ei ole nii haritud kui sina.
Oh, jah, eks ole. Et nendest erinevatest, noh, ütleme siis, noh, vanadest meditsiinisüsteemidest, ehk siis nagu me räägime, ma ei tea, Hiina meditsiinist, Ajurvedast, Tiibeti meditsiinist, eks ole. Et noh, tänapäeval kõik vana on, või mis asi see on siis, kõik uus on hästi ära unustatud vana, et tänapäeval nimetatakse seda ju biohacking. Ehk et siis kui...
Sorry,
eks ole?
Biohacking.
Jaa, eesti keeli biohackimine. Ehk et... Et sa saad tegelikult oma keha ju mõjutada läbi selle, et sa, kuidas sa toitud, milline on su päevakava, kuidas sa treenid ennast, ehk et kõik see, millest noh, nii-öelda see kaasaegne lääne meditsiin on just kui nagu, mille ta on kõrvale jätnud.
No jah.
Jah, nüüd see tuleb siis uue ringiga tagasi, aga lihtsalt uue nime all, eks ole? Et mitte me ei räägi sellest, et noh, kas siis Ajurvedas või Tiibeti meditsiin, no, mis iganes, eks ole, et noh, on ju hea, kui sa jälgid seda, et sa saad piisava unetundide arvu ööpäevas või et kui sul on mingisugused tervise, ma ei tea, teemad, eks ole, et kuidas sa siis oma toitumist korrigeerid, noh, tänapäeval nimetatakse seda biohäkkimiseks.
See on jube termin, ma ei oska läbi selle millelegi läheneda, sest iseenesest see häkkimine kui niisugune ei seostu mul millegi kuigi värske või noh, ta ei ole nagu...
No see on kaasaegne väljend, ärme nüüd siis...
No kui ta on kaasaegne väljend, vaata...
Ma arvan, et see kõnetab noori väga hästi, et selles mõttes, kui me räägime...
No, vaata... Kõlab hirmsalt, jah, kõlab siis kõnetab.
Piisavalt hirmsalt, eks ole, et peaaegu nagu hackathon... Et aga võibolla peakski tegema mingisuguse biohackatoni, vaata, tehakse ju erinevaid neid hackatone, et siis arendada, noh, ma ei tea, kas mingid äppe või mingisid lahendusi välja töötada, eks ole, aga kui nüüd teha biohackatone, et siis me võiksimegi pöörata tähelepanu, noh, mina, kes ma tean rohkem nagu naise valdkonnast, eks ole, et mehed ma jätaks praegu kõrvale, kahjuks, vabandust.
Ei, väga aga... õige, no, kui sa tegeled ühe asjaga, siis ja... ei ole mõtet öelda,
ma
ei,
et sa... Et ma kõike tean, eks ole, ja. Et ma ikkagi jääksin naiste poole, et siis, jah, võt selles samas biohäkkimises räägitakse ka ju sellest, et Noh, selline üld teada tuntud, see, millest me ka alustasime, eks ole, millest sina alustasid, et naine pole loodud nagu mees.
See on professor Higgins.
Professor Higgins.
My Fair Ladies.
Ja, et sina, sinu hea eeskuju, eks ole.
Et,
et naise elu tsüklilisus, kui me räägime ka kuu lõikes, eks ole, naise kuu tsükkel, mis mõjutab väga palju tema energeetikat ja tema võimekust kuu erinevates faasides, ütleme siis mitte selle kuu, mis siin taevas on, eks ole, aga selle menstruaaltsükli erinevates faasides. Ja me saame sellest rääkida noh, nii-öelda vanas võtmes ja, me, ja nüüd ma just kuulsin, kuidas sellest räägite täiesti, et see on nagu biohäkk, et kui sa jälgid oma tsüklit, et siis sul on jube äge nagu noh, toimetada, eks ole, et, et siis sa ei kurna ennast ära. Et tegelikult see on lihtsalt noh, uue nimetuse panemine sellisele, noh, kus ma nüüd ütlen, vanale teadmisele. Aga see on nagu väga okei tegelikult, et kui läbi uue terminoloogia jõuab see teadmine ka nooremate naisteni.
Hakkavad siis mõtlema ja avastama.
Jaa, ja siis nad saavadki, vaata see ongi ju nagu see,
no, see on et kus
see naine...
Beginning.
Ja, et kus see naine ennast nagu ära kurnab, ongi ju see, et... No sinuga on jube tore sellest rääkida mehega, eks ole? Et kui me oleme tsükli selles faasis, kus meil tegelikult väga palju energiat ei ole, aga me oleme planeerinud sinna faasi nagu väga mingist suured, ma ei tea, ettevõtmised, siis me saame seda teha ainult sel juhul, kui me teadvustame, et meil ei ole selle jaoks praegu väga palju energiat ja me peame ennast tõsiselt kokku võtma. Aga kui me arvame, et me oleme kogu aeg nagu sellises oma energia kõrgpunktis, nagu me oleme, nagu naine on siis, ütleme, ovulatsiooni ajal, siis rääkides perioodist enne menstruatsiooni või menstruatsiooni ajal, noh, need energiad ei ole võrreldavad.
No jaa, siin võib muidugi öelda seda, et tegelikult, noh, ega see energia ei teki ega kao, ta ainult muundub. Seega naise energia viis vitaale võib olla ka konstant, aga ta on suunatud kord ühte kohta, kord teise kohta ja nii nagu, noh, ütleme, kas või kuu lõikes, siin võib muidugi ööpäevagi veel lisaks tükeldada, kord on rinnad natuke õrnad, kord on selg natuke teistmoodi, kord teeb miski asi pahaseks või ärritab rohkem. See kõik ju on sellepärast, et organism igal päeval töötab naisel erinevalt.
Mm-hmm.
Meil on hea, kui on sõda, siis kurat temaga iga päev on ühte moodi. Tõustakse üles, minnakse, tapetakse natuke aega, süüakse oma supp ära, tukutakse, kui jumal annab aega, minnakse uuesti lööma peale ja ei ole siin mingisuguseid tujusid. Tõsi, on ka tujukaid mehi, aga neid on vähem.
Mm-hmm. Ja kui sa vaatad nüüd, kui sa naist kõrvalt jälgid, eks ole, siis tal ei ole alati selline tujukus, eks ole, see ilmneb aeg ajalt ja kui sa näed...
Selleks, et oleks tujukus, selleks peab miski asi jälle pidurduma kõrval.
Uh-huh. Jaa, et aga see tujukus saabki tekida vahest ka sellest, et sa oled mingis tsükli faasis endale liiga suure koorma võtnud.
Vale koha peale üritad väevõimuga suunata energiat, aga ta ei lähe, ta on muja.
Ja, no. ja siis kui sa sealt nagu lükkad ja asi ei lähe, loomulikult sa natukene ärritud selle peale, sest kui sa oled võibolla nädalaega tagasi saanud aru, et kõik asjad lähevad nagu lenneldes ja nüüd enam järsku ei lähe, et no see on
korraga
see...
tahetakse ennast diivanile kerra tõmmata, tekk ümber võtta, no, närida mingi tõuna ja lugeda raamatut.
No kujuta vilti, eks ole. Ja.
No ja, kui ja. Mees oma käitumisega on etalon, siis see näeb välja kaunis ebanormaalne see, ju.
Ja tegelikult kui sa võtad, siis ega paljud tööandjad ka tänapäeval, noh, kus maailm on juba nii palju ju muutunud, aga ikkagi eeldatakse, et noh, ega ükski naine tõenäoliselt ei julge kusagile minna ütlema, et kuulad sa, et mul on nüüd tsüklis see faas, kus noh, ma tahaks natukene noh, võibolla päeva kodus olla või lihtsalt võtta paar vaba päeva, et ikkagi eeldatakse, et ka naine on kogu aeg seal nii-öelda eesliinil, eks ole, ja muud kui teeb ja toimetab. aga noh, see sõltub ka ju sellest, kes kui palju saab ise oma tööd määrata, et inimesed, kellel on võimalik vastavalt süklile, kas siis oma, ma ei tea, oma tööd planeerida, oma koosolekuid, kohtumisi planeerida, on ju väga hästi.
No selleks, et kellelegi midagi selgeks teha, et ma olen tsükli selles faasis, me peame ju eeldama, et tal on eelteadmised, millest antud hetkel on jutt.
Millest üldse räägitakse, eks
ja.
Ole? Ja. Et mis, mida et see ei ole mitte naiselik kapriis, vaid see tegelikult on midagi, mida naine tegelikult iga päev nagu elab, et see ongi see keha, milles naine elab.
No jah, aga vaata see, et... No siin on hulk huvitavaid nähtusi kas või selles plaanis, et see noh, perekonna likvideerimine käis Lenini ja Trotski kirjavahetuse ajal, kus kui nõukogude tütarsoost isend sai 18, oli vastav komission, mis kuulutas ta ühiskonna omandiks ja nii edasi. See oli perekonna likvideerimise programm. Kes ei usu, googeldab, otsib ja ta jõuab sinna. Ja vaat, kui niisugused omadused või niisugused seisukohad võetakse, siis tegelikult on see ju ühte tüüpi isendi hävitamine. Talle ei ole õigust olla see, kes ta on. Või? Peab ta kogu oma käitumisega imiteerima meest. Minu pärast võtame siin Jean d'Arc'i või ma ei tea, neid näiteid on veel, kus saeti aga mehe riided selga ja legendi järgi siis tehti imetrikke, mis muide enamalt teolt on ka kirjandusteoreetiline fenomen, aga noh, vähemalt ma ei tea, kellelgi on uhke lugeda.
No jah, aga kuuled sa, kas sa tahad praegu öelda, et ükski naine ei oleks suutiline hüppama niimoodi hobuse selga, nagu lood Jean d'Arc'ist või...
Ja ma tahan öelda küll, sest konkreetne Jean d'Arc'i juhtum eeldab meeletuid teadmisi strateegiast ja taktikast, ballistikast ja kurat teab millest, kui sa lähed juhtima vägesid. Sa pead oskama neile käsugi anda, neile arusaadavas keeles.
No aga iga naine, mitte iga naine,
ei.
Mõni naine võiks ju sellega ka hakkama saada.
Ta peab olema selleks välja koolitatud.
Meil läks suusad risti peaaegu nüüd praegu. Ma kohe tunnen kohe, et nagu... Ma arvan küll, et naised võiksid ka üks asja ka.
Nad on mitte, selleks kahtlemata.
Mina näiteks kindlasti mitte, aga kindlasti on naisi, kes saaksid sellise asjaga hakkama. Ma kui ei tea, oota, Jean d'Arc oli väga noor muidugi.
Kuidas?
Jean d'Arc oli väga noor, eks ole?
Jaa, see ka veel. Ja muidugi tema seljatagune oli väga kift ja tugev ja siis kui oli see tema noh, teoreetiline hukkamine, ega teda ju ei hukatud. Inkvisitsioonil on ka reeglid, inimesed pidid saama piisavalt lähedale, et veenduda, et lõkkes on ikka see, kes öeldi. See kord ei olnud ka kroonika dokumendid ei olnud, no ta hiljem olevad kuskilt mõisast välja tulnud ja mehele läinud ja lapsi sünnitanud ja kõik niimoodi, aga see ei ole ju ilus legend.
No jah, aga seda võib ju ka võtta, et see oli see vallutusretke periood oli nagu sellike startupi periood siis tema elus.
Ma ei tea, kellele ja miks seda vaja oli, aga niimoodi see asi ära tehti.
Nii see tuli. Ja.
Aga noh, vaata, see perekonna hävitamine, tegelikult makroskoobis on ka praegu huvitav artikkel sel teemal, ma panen meie saate lõppu selle ka, see on seksuaalrevolutsioon on likvideerinud perekonna ja viinud meeste ja naiste suhte mustrid primaatide sarnaseks. Ja nii ongi.
Ja, sa vaatad mulle otsa, ma peaks midagi arvama sellest, et minu mõelest on praegu üldse selline seis, kus kõik suhted on äärmiselt suures muutuses
ja
ma isegi ei oska enam mitte midagi kommenteerida, sest minu mõelest see, mis oli eile, kindlasti ei ole enam täna ja juba homme on ka hoopis kolmandat moodi ja ma näen, et nii meeste naiste vahelised igasugused suhted, naiste oma vahel, meestel oma vahel, meeste naiste vahel, perekonnas isesed, kolleegidega kõik suhted on niivõrd suures muutuses praegu.
Ja kiiresti muutuvad, ja väga kiiresti. Sest meil on võimalik neid märgata.
Ja.
Ja kui me räägime siin nüüd sellest, millest me alustasime, kuidas toimib naise organism, siis vaata mingid eelteadmised mul on, infokillukesed siit ja sealt, mida küll ametlikult ei seostata, aga umbes 50 000 aasta pärast peaks me olema jõudnud sinna, kus rangelt võttes saab meest ja naist käsitleda. Erinevate liikidena.
Nii.
Kus mees on see väljasurev pool ja naine on arenev. Kui me vaatame meditsiinilisi eksperimente, kui populaarseks, kas ka alati vajalikuks, on muutunud kunstlik viljastamine, kloonimine. Mida tehakse? Kas mitte tõepoolest ei valmistata ette naise organismi niisuguseks arenemiseks, kus ta on 100% naine ja võibolla koguni teab ka oma organismi funktsioneerimisest nii palju kui võimalik?
Nii, aga siis, et meest ei olekski nagu vaja?
No...
Et muuses ma olen ka lugenud stsenaariumit, et traditsioonilisel viisil soo jätkamine mõne aja pärast on ajalugu. Ma täpselt ei tea, kas see tähendab siis, et lapsi saadaksegi siis ainult kunstliku viljastamise teel või nad hakkavadki seal kusagil kapslis arenema. Võt seda ma ei tea.
No neid katseid kapslitega no, on ka.
Igasuguseid asju on, eks ole. Aga noh, mis omakorda viitab sellele, et mehe naise vaheline suhe tõenäoliselt on väga suures muutuses.
Kui aga me räägime siin mehe ja naise võrdsusest, jälle noh, see on, tuleb meelde, ma ei mäleta, mis aasta see oli, Nõukogude konstitutsiooni muudatus, kus paragrafi muudeti, sest alguses oli seal naisel on mehega võrdsed õigused ja see muudeti mehel ja naisel on võrdsed õigused.
Mm-hmm.
Eks ole iseenesest oluline muudatus tolla ajal, sest etalon, see mis oli põlistatud noh, möödunud sajandi 20. Võib olla, kus naine oli ese, perekonda ei olnud, kõik kargasid kõiki, lapsed olid ühised, see pidi olema siis etalon ja noh, muidugi käskirjad, mis anti komsomolile välja ja muud taolised, see on päris põnev teema, aga seda ei ole tahetud puudutada. Aga just see, et kui sina oma saadetis ja oma otsimistega oled samamoodi tegelikult enam-vähem täiusliku naise organismi funktsioneerimise otsimise juures, siis missugune peaks olema mees? Mis omadused peaksid olema mehel? Mis võiks olla mehe mehelikkuse etalon? Keegi ei tea seda. Mehel on õigus olla, no, seksuaalsusega, mis on suunatud männile, konnale, gripiviirusele, sest siis ta on vaba, siis ta on tõeline mees. Või mis? Aga kuhu mahub siin naine, kui mees armastab karvamütsi ja radiaatorit?
Oo, sa lähed nii kaugele sellest. Sellest kõigest. Ma mul ei ole vastust sulle ausalt öeldes.
No see on taust ainult.
Jaa. Et jah. Ja võibolla ma ennast vingerdan siit praegu niimoodi välja öeldes, et ma tegelen naise tervisega, mind natukene paneb või ütleme siis nii, et teeb ärevaks see areng. Teeb ärevaks see areng, et noh, millest me just rääkisime, eks ole, et me täpselt ei tea, kuhu kohta see areng nagu suundub. Küll aga ma arvan, et naise heaolu ikkagi sõltub sellest, et ta tunneb ennast oma kehas hästi ja ta saab aru, mis siin kehas toimub ja miks siin midagi toimub ja kui siin nüüd toimub midagi, mis tekitab ebamugavust või ebameeldivust, siis tal on julgust ja oskust selle olukorraga tegeleda, mitte tormata. Sest ütleme, noh, kui me... No ma nüüd lähen natukene sinu teemast, võibolla natukene lähen oma teemasse, eks ole?
See on üks teema. Jaa,
see on kõik üks teema, aga ma nagu kohe kogu aeg jälle mõtlen selle peale, et me hirmsasi tahaks nagu kohe nagu sekkuda, kui midagi on tervisega lahti, eks ole? Et tahaks anda rohtu või tahaks teha operatsiooni või tahaks nagu teha midagi. Aga tegelikult võiks esimene hetk ollagi see, et me korraks võtame pausi. Me ei tee mitte midagi.
See, mis sa ütlesid esimese raksuga selle kokkuvõtte, on olla tark ja osata parandada. See, mis sa ütlesid, võtame pausi ja mõtleme, millega meil tegu on. See on tükkis targem.
Eks ole? Ja kui me korraks, ma tean, et see on kõige keerulisem ja kõige hirmsam tegelikult, võttagi see vaikuse paus ja korraks kuulata ja märgata oma keha, oma tundeid, oma mõtteid, kogu seda olemist. Ja see on alati nagu kõige hirmutavam, sest sa oled ju vastakuti millegagi, millele mitte keegi teine vastust ei anna, sest jube lihtne on ju see, et keegi teine ütleb sulle, et nii, diagnoos on selline, rohud on siin ja järgmine samm on selline. Aga kui on järsku vaiku, kui sa vaatad ise ennast ja sa saad aru, et nagu, selline tunne, mis ma nüüd sellega peale hakkan. Ja noh, kuidas ma kõike seda nagu siin enda sees protsessin ja millised on need, ma julgeks öelda, 10 sammu enne seda, kui hakata võtma ravimeid või teha... operatsioone, milleks noh, tänapäeval on ju väga...
Minna tohtrit õpetama.
Jaa, aga võimalus on hästi palju, eks ole, ja ma saangi aru, et arstidel ongi kõige lihtsam öelda, et noh, mis siis ikka, et võta rohtu või mine teeme operatsiooni, eks ole. Aga sul on ju, noh, kui sa korraks, võt, see ongi see esimene hetk, et võttagi see paus, tehagi mitte midagi, mitte tormata siia, tormata tänna, eks ole, minna järgmise arsti juurde, minna selgelt nägija juurde, minna, ma ei tea, kuhu kohta, eks ole. Et korraks võtta paus ja kuulata, mis toimub üldse. Siis hakata uurima, lugema, võttagi see doktor Google appi ja lugedagi sealt ja lugeda mitte ainult seda, mida kirjutab võibolla mingi ala Delfi, eks ole, aga lugeda ka populaarteadusliku kirjandust, lugeda uuringuid, lugeda vaadata, mis variandid üldse on.
Mis sa arvad, miks tunne ise ennast
kes
on tõlgitud ladina keeles?
Jah, ma just
tassin. Temet noske, eks ole. Ja. Tähendab, selle pidi välja ütlema keegi kuradi ammu.
Jah, eks ole, ja keegi, kes arvas, et
kes oli kindel.
Ja keegi, kes arvas, et igasugune väline sekkumine tuleb nagu teisena. Pärast seda, kui sa seda sisemist ise ennast nagu tunned oma keha. Ja alles siis sa pöörad sinna väljapoole abi järele.
No sellest on ka toslemiseerijates tegelikult, ma ei mäleta, kes selle autor nüüd oli, kenakene humorist. Kus mees käis ka tükk aega arsti juures, sest kuidagi noh, niimoodi hääl oli ära ja kehva oli olla midagi kähises siin ja midagi kähises seal. Ja siis keegi võttis kätte ja andis talle suure klaasi teie viina, joose ära, kaus kapsas uppi ette. Ja järgmisel päeval oli kõik korras, hääl oli kohe eriti mehiselt põrisenud ja... See on ka tunne ise ennast, mitte ära mine. No see tohtrite tüütamine, see on ka oma ette asi ja tohter ei ole kunagi jumal, ta ei näe sind läbi. Kuskil on see piir, kus lõppevad tema tänased teadmised ja oskused, eks?
No ma arvan, et meil kõigil on mingi piir kusagil, kus meie teadmised lõppevad, et ma... Noh, olles ise vaata, ma olen ju arstide tütar, eks ole, et ma ei saa kuidagi, noh, ei olles, kas olles arstide tütar või mitte olles nende tütar, eks ole, et ma arvan, et arstiteadus on nagu suurepärane ja väga vajalik, aga...
Ta oleks välja surnud, kui seda ei ole.
Eks ole, aga me ei pea kohe, noh, ütleme, et enne kui me hakkame igasugust välist sekkumist oma kehasse lubama, me saaksime teha väga palju ise oma kehaga ära ja oma keha tarkust nii-öelda üles äratada ja saada seda sisemist teadmist. Ja seda me saame teha läbi looduse, läbi harjutuste, läbi erinevate praktikate. Noh, väga seda tõenäoliselt täna ju kõik juba teavad, eks ole, kuidas toimib meie närvisüsteem. Kas meie kehas on selline... põgene võitle jää paigale režiim, eks ole, või on seal selline rahune ja seedi, ma praegu jooksvalt püüan seda kõik eesti keelde tõlkida, eks ole, sest eesti keeles, ma ei tea, kas eesti keeles räägitakse, eks ole, seda relax and digest.
Ei, et
me kõigepealt nagu liigume selles suunas, mitte me ei võta kohe sellist keemia tabletti endale.
Keemia, jah, see oli suur loosung, ma mäletan seda. Aga vaata, sa mainisid siin ka, et on igasugused ajurvedad ja nõelravid ja Tiibeti meditsiin. Ma küsiksin, miks nad on, kui nad on pseudoteadused, pseudometodid ja kui neist ei ole kasu. Miks nad siis on? Mm-hmm. No tähendab, väide on vale, neist peab olema kasu.
No kas sa mäletad, ma pakun, et see oli võibolla isegi 10 aastat tagasi, kui räägiti meditatsioonist endiselt muigvel sui. Et nagu, oh, need mingid joogid seal Indias, no need mediteerivad ja see on ju mingi haha, see on mingi fa-fa, eks ole. Ja siis järsku, võtame võibolla 20 aastat tagasi, eks ole. Nüüd võtame aja edasi. Täna kõik räägivad, oh, mindfulness, teadvel olek, ärkvel olek, oh, mediteerime. Et nagu... Noh, me ikkagi keegi enam ei naeruväärista seda, et kusagil keegi mediteerib või võtab aega ise endale. Et mina olen, ütleme nii, et ma olen ikkagi väga lootusrikas, et ka kõik need vanad teadmised, mis on nii öelda jutumärkides pseudoeks olevat, siin raadios ju keegi ei näe, et me sõrmedega selle need jutumärgid no. teeme, aga ma ikkagi arvan, et see kõik on ju tulemas uuesti.
No, vaata, ta peab tulema uuesti, sest kui sinu tervislikku seisundit hakkab kindlaks tegema ja määrama tehisintellekt võib olla ka ju hullumeelne. Tehisintellekt Jah, ta on arvuti, mis oskab hirmsa kiirusega võrrelda igasuguseid andmeid ja paneb oma diagnoosi üksjagu suure tõenäosusega, aga kui tal ei ole kõiki andmeid. Inimene ei oska ju kirjeldada, mis tal viga on. Ja kui minu kes küsitakse, et 10 pallisüsteemis kui tugev valu teil on või oli. Aga mida see 10-palline ütleb sulle tegelikult? Kui mul on varbaluu või 2-3 tükki katki, noh, nõuka ajal seda juhtus. Ega siis see ei pannud lamama, aga praegu ju paneb palju väiksem asi. See tähendab, et valu ületab igasuguse piiri. Ma ütlen emos, siia maani ma olen tige mingisugune kutsikas kurat ratastooliga laseb ennast ringi lohistada sellepärast, et ta nädala eest või kahe nädala eest olla jõusaalis varba ära löönud.
Aga vaata meie... ole nüüd. Ega vaata meie valutundlikkus on ka ju väga erinev. Ja meie närvisüsteem toimibki ju äärmiselt erinevalt erinevatel inimestel. Nii et noh, see, kui sinul on kolm varbalud katki ja teine lõi ära, noh, võibolla tal tõesti ongi valusam, sest ta on palju tundlikum.
Kuskilt ma lugesin, et sünnitav naine kannatab valu, mis pidi olema, see oli ikka üks ja kui suur arv, kui ma ütlen nüüd 47 korda suurem kui tava inimene taluda suuda. Mm. See oli mingisugune... See ei olnud eestikeelne jutt, mida ma lugesin, nii et ma võin siin midagi ka lost in translationit
panna. Ma sulle neid kordade arvusid ka ei oska öelda.
No.
Aga ta on ikkagi, ma arvangi, et...
Aga see on üle mõistuse, kuidas ma lähen naisarstile rääkima, et mul on valus, ma lõin varba ära. No, kuradi piinlik, ise veel mees.
Jah, eks ole, teades, et ta on sünnitanud võibolla ühe ja. Või mitu last.
Ja.
No võt, aga kõige kummalisem, ma ei tea, naistel läheb see valu meelest ära. Miks me saame nagu no, mitu last?
Kõigi läheb, jumal hoia.
Me ei mäletagi nagu seda.
Mul on ka igasugused ülitugevaid ebameeldivustundeid olnud. On siin konte murtud ja muudki. No aga täna on see ju minevik ja ma ei taisi seda kaasas. Nii ka naised. Sest noh, vaata see psüühika hüppe, mis toimub siis enamikul naistest. Kui ta ikka selle värske titte sülle võtab, see on ka ju väga paljudele mõistetamatu ja võibolla koguni ka kirjeldamatu.
No olen nõus.
Tegelikult oled sa täna siin saates sellepärast, et me oleme täis ootust ja lootust, et järgmisest hooajast võtad sa uuesti ette te saate vedamise, mina olengi naine. Sest siia maani sa pidavad saama mõnikord kirjakesi või midagi taolis sel teemal, kuigi ja originaalsaadet ei ole tükk aega tehtud.
Tead, ei ole tõesti. Mina isegi kujuta ette, et kas need naised leiavad minu kodulehel, sest minu kodulehel on ka need saated ju endiselt pandud üles või siis Nõmme raadio arhiivist. Aga aeg ajalt tõesti tulevad mulle veel kirjad ja väga positiivsed kirjad ja see ongi tekitanud nüüd tunde, et kuna see suurem õppetöö sai nagu läbi, et siis miks mitte uuendada natukene seda infot, sest vaata nii nagu me alustasime seda juttu, eks ole, et info ju tegelikult ja teadmised kogu aeg arenevad ja ega me nagu mingit maailmarevolutsiooni pole siin nagu teinud naise tervise valdkonnas, aga natuke targemaks ikka oleme saanud ja on tulnud uusi inimesi, kellega võiks rääkida ja asju ja tervise teemasid arutada, nii et...
See on ka muidugi terminoloogiliselt juba niimoodi tervis ja vaimne tervis ja kõik. Ma millegi pärast mul natukene see sõna tervis siin kuidagi kraabib. Vaata, ma tegin ka saate põhimõtteliselt, see oli ajupesus perekonna sisesest selle, mida inglise keeles kutsutakse gaslightinguks. Selle nimeline film oli vist 1947 tehtud kift film. See on täiesti alla tõmmatav ja tal on isegi supakad olemas. Nii et inimene, kes inglise keelt ei valda, võib selle alla tõmmata ja üritada vaadata natuke teise pilguga kui see, et jälgin ainult storyt ja siis õige koha peal nutan natuke. Ja kui... Ma tegin saate, siis seal tuli ka üllataval kombel siukesi tänu kirju, et oleks ma seda 10 aastat tagasi teadnud. Ja me ei saa öelda, et see on seotud nüüd inimese vaimse tervisega, kui inimene seda, kuidas temaga käitutakse, peegeldab läbi ise enda, per se, nagu ladina keeli ilusti öeldakse, ja mõistab seda, no nii nagu teda on kasvatatud, nii nagu tema kultuur, kultuuriline taust lubab. Sest no, näiteks tüdrukute puhul olla hea laps, minu meelest sellega minnakse kohati liiale. Et see nagu hävitab teatavalt loovust ja tüdrukud nii ei tee, ise veel tüdruk ja nii edasi. Et see kõik lükkab ise seisvuse ja julguse ise otsustada sinna, et võibolla sattudes no, ajupesuri kätte, ta püüab edasi olla hea laps, kuni lähebki hulluks.
No, sama me saame ju ka poiste puhul öelda. Poisid mehed ei nuta, mis poiss sa siuk oled, poisid nii ei tee, ega sa suhkrust ei ole.
Ja, aga see forseerib kõik iseseisvuse ja isetuse poole, teoreetiliselt. Noh, ütleme niimoodi, et poiste puhul on see, et kui poiss on liiga hea õpilane, siis paljude alade puhul tuleb ta maha tõmmata lihtsalt nimekirjast, kandidaatide nimekirjast, sest ta jääbki heaks õpilaseks ja ilma juhendajata ei tee mitte midagi. Ma tean härrasmehi, kellel on 3-4, isegi 5 kõrgemat haridust. Ja kelle kohta ma ütleksin, et siit olas õpib edasi.
Ikka, eks ole?
Temast ei ole midagi kasu, sest tal võib olla neid ensiklopeedilisi teadmisi, mida ta ei julge või ei oska kasutada. Mida ta ei oska analüüsida, ega nagu sa ütlesid, et sa läksid õppima sellepärast, et puslest oli tükk puudu. Tema seda ei tea, talle tuleb näpuga näidata, et näe, siin ei ole tükki, otsi. Aga kust ma otsin? Kõik!
No, võibolla.
Nii see tundub. Kas sul on mingisuguseid selgemaid plaane ka, mida sa... teeksin, mida sa kujutad ette selles saates? Ei, me ei hakka ära sõnuma, eks ole?
Ei, me ei sõnu ära, aga mul on küll plaane ja need on seotud siis, ma arvan, et ma mõned saated võibolla teeksin täitsa üksi, mis oleksid võibolla sellised natuke sisekaemuslikud või võibolla... Noh, ma ei saa nagu öelda.
Enesearengus siis.
Jah, võibolla
siis. Kuidas sa ise arenesid?
Kuidas ma ise arenesin ja kuidas siis võibolla ma saan anda mõned vihjed, kuhu suunas liikuda ka teistele naistele. Ja kindlasti, mida ma tahan käsitleda, on naise erinevad eluetapid ja nende omavaheline seos, sest noh, ütleme, et naine meil ju, kunagi oli selline hea raamat, tütarlapsest sirgub naine, eks ole, et me alustamegi sellisest tütarlapse ja siis me liigume läbi viljaka ja siis me jõuame ülemineku ikka ja siis me jõuame menopausi, et need kõik need erinevad faasid on äärmiselt olulised muidugi, aga nad on päris nagu huvitavad ja need praktikad erinevatel eluetappidel on need, millest siis võiks või kuhu võiks keskenduda. Kindlasti, mida ma tahaksin, on see, et me võtame erinevad teemad ja erinevad stuudiokülalised, millest, noh, mis annaks nagu sellist tummisust juurde, sest hästi toredaid ja vahvaid naisi on. Ja ma arvan, et need stuudiokülalised võiksid ollagi ka naised. Kuigi ma muidugi ma ei välista eelmine, issand, see oli siis üle eelmine hooaeg, eks ole. Me ka arvasime ju, me Helina Saviga tegime tookord neid saateid ja siis me ka arvasime, et ainult naised on meil stuudiokülalised. Aga lõpuks ikkagi oli see, et ma pidin kutsuma Kalju Paldise, kes selgitaks lahti mingisugused mingisugused teemad, sest ma sel hetkel ei leidnud ühtegi naist, kes oleks, kes nii hästi oleks minu jaoks neid teemasid lahti seletanud. Nii et ikkagi võtsime ühe mehe ka, aga no vaatame. Aga need teemad jääksidki, noh ma saan aru, et see tervis võibolla on nagu halb sõna, aga kui me siis räägime võtmes enda eest hoolitsemine ja räägime teemadest, mis võibolla kui naise jaoks öelda, et teemad seal all, ehk et teemad, mis jäävad naise jaoks vaagna piirkonda, kus on...
Põhimõtteliselt siis nagu emakas elu keskmena või?
Emakas, munasarjad, kogu vaagna piirkond ja selle tarkus, kuidas ta mõjutab meie elu, kuidas tsüklid mõjutavad meie elu, kuidas erinevad võibolla kas siis, ütleme, tervi, jälle, eks ole, ma saan aru, et see tervis ei ole sinu lemmiksõna, aga,
ei,
aga
sellised
tervised teemad mõjutavad naist ja kust nad tulevad, kuidas ennast saab aidata ja kuidas siis just, et vaata, siin ongi nagu see, millest me ka vahepeal just rääkisime, eks ole, et enne seda, kui me hakkame võtma rohtu või teeme operatsiooni, siis me esimene samm on see, et me ei teegi mitte midagi, et me võtame selle vaikuse hetke ja järgmine samm on see, et me hakkame otsima informatsiooni, et võibolla see on nagu see koht, kus ma proovin täita ära nagu selle teise sammu ja anda informatsiooni erinevate võimaluste kohta, et siis sealt edasi saaks teha juba kas kolmanda, neljanda sammu leida need võimalused ise enda jaoks, mida edasi teha, kui sul on mingisugune noh, ütleme siis teema, eks ole, et tervisega.
Ja et sa ei hakka enda asemel tegelema enda hirmutamisega läbi linnalegendide.
No umbes nii, ja. Sest linnalegende meil nii ehk naa on iga nurga peal, eks ole, ja me teeme aga Delfi lahti ja muudku loeme neid, eks ole. Kuigi, kui siis ma pean ütlema, et Delfist ma olen leidnud mõned äärmiselt toredad artiklid ka.
Äärmiselt toredaid artikleid on igal pool.
Ja.
Aga no neid on vähe.
Ja sest... võibolla see on see funktsionaalne lugemine ka, eks ole, et kui sa, kuidas sa nad siis üles leiad sealt, eks?
Ja see märksõnade ära tabamine ja, ja siis selle ära tundmine, kus on asjad loogilised ja kus hakkab tekkima mingisuguste hinnangute ja suhtumiste vaht õige asja ümber. Et seda õiget asja just kui tappa.
Ja, et võibolla, jah, vaata, ma siin viitasin nagu jah, sellele tele erinevatele sammudele siin, et kui see, ütleme, noh, võibolla see tõesti ongi see, et esimene samm on see, et sa ei teegi mitte midagi, eks ole, ja võibolla alles kusagil 9-10 samm on see, et sa hakkad võtma ravimeid ja teed operatsiooni.
Kõigepealt püüa mõista.
Ja, et kõik need vahepealsed, ütleme, 0-8, et võibolla need on need sammud, mida me saame ise endaga teha, kasutades nii oma keha, kasutades oma keha sõbralike võimalusi, et see on võibolla siis see, millele ma tahaksin keskenduda siin saadetes.
See on neetult tänuväärne teema. Aitäh, Katri Ristal, ja tõesti soe tunne on südames, et meie püha sõda läheb edasi.
Eks ole? Joo, aga teeme nii.
On talle küllalt sellest, mis ta on. Mõttetes on iga tüdruk filmista, kuid seegi soov on võõras tal. See, mis teiste huve seab, on talle iga vaid. Ja teeb ka selleks kõik, mis saab, kui tema mõtleb nii, kõike püüda tüübim. Iga naine soovib olla moodne, tema vapralt endaks jääb, vaid õhtuti kui üksi ta, siis vaatab möödu.
Saade on salvestatud 2022. aastal.